Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes së veçojnë. Kuvendi i Kosovës sot e ratifikoi marrëveshjen e kufirit me Maqedoninë. Në Shkup, parlamenti vazhdon debatet dhe replikat rreth marrëveshjes, të cilën ministri jashtëm e quajti moment historik. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian e përshëndetën marrëveshjen Shkup-Prishtinë dhe presin vendosjen e marrëdhënieve diplomatike. Armata e Pakistanit ka filluar një ofensiv të gjerë kundër militantëve taliban. Për këto dhe përmbajtje tjera më holësish në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që thamë në hapjet e emisionit, Kuvendi i Kosovës e ratifikoi sot marrëveshjen për demarkacionin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë, të miratuar mbrëm nga qeverit në Prishtinë dhe në Shkup. Ratifikimi sot ndështoi në votimin e parë, me që Kuvendi nuk arriti të mbledh 2/3 e votave të deputetëve të nevojshme për ratifikimin e traktateve ndërkombëtare. Kronike korrespondente së Radios Evropa e Lirë, Albana Isufi.
Kuvendi i Kosovës në një seancë të jashtëzakonshme ratifikoi marrëveshjen për demarkacionin fizik të kufirit mes Kosovës dhe Maqedonisë. Marrëveshja u miratua të premte në mbrëmje nga qeveria në Prishtinë dhe në Shkup. Në mungesë votash të mjaftueshme, Kuvendi dështoi të ratifikojë atë që në votimin e parë. Për këtë u dashë të kërkoi mbajtja seancës së re të jashtëzakonshme, në të cilën marrëveshja u ratifikua me 81 vota pro, 3 vota kundër dhe 2 abstenime. Para votimit, presidenti i Kosovës Fatmir Sediu u bëri thirrje deputetëve që të mbështesnin marrëveshjen.
Ky moment i deklarimit juaj për të përfunduar këtë proces, që është them pjesë e barrës dhe e debateve të deritashme, do të përmbyll po ashtu një kapitull që nënkupton sqarimin e detajuar të vis kufitare midis Republikës Kosovës dhe Republikës Maqedonisë.
Sediu shprehu bindjen se ratifikimi i marrëveshjes fillon një epokë të re të zhvillimit të marrëdhënieve të mira me Maqedoninë. Në anën tjetër, kryeministri Hashim Thaçi u ka thënë deputetëve se marrëveshja e arritur me Shkupin rikonfirmon subjektivitetin ndërkombëtar të Republikës së Kosovës dhe, siç është shprehur ai, forcon pozitën e saj lidhur me procesin e legitimitetit të shpalljes së pavarësisë, që do të mbahet në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë.
Kjo marrëveshje është nënshkruar duke patur parasysh gatishmërinë dhe përkushtimin reciprok për të kontribuar në zhvillimin e marrëdhënieve të mira fqinjësore, sigurinë, stabilitetin, bashkëpunimin në rajon dhe perspektivën euroatlantike.
Duke e cilësuar si marrëveshje të interesit shtetëror, kryeministri Thaçi ka ftuar deputetët që në mënyrë unanime të ratifikojnë marrëveshjen e arritur pas muaj të tërë negociatash mes grupeve të ekspertëve nga të dy vendet. Kreu i ekzekutivit ka thënë se qëllimi i qeverisë ka qenë përmirësimi gabimeve që janë bërë si rezultat i marrëveshjes së vitit 2001, por ai ka sqaruar se qeveria e Kosovës sërish nuk ka pasur mandat për definimin e vijës kufitare, por vetëm për shënimin e saj fizik. Thaçi ka premtuar se qytetarët e Kosovës, prona të cilëve kalon në shtetin Maqedonas, nuk do të jenë të dëmtuar.
Qytetarët e Republikës së Kosovës do të mund të vazhdojnë të punojnë tokën e tyre pa frikë, pa penguar dhe me qasje të pandërprerë. Kjo gjë do të rregullohet me formimin e komisioneve përkatëse ndërshtetërore, të cilat do të themelohen më njëherë pas vendosjes së marrëdhënieve diplomatike ndërmjet dy shteteve.
Qeveria, sipas kryeministrit, do të formojë komision vlerësues qeveritar për të parë dëmet e shkaktuara banorëve të prezit kufitar që nuk kanë mundur të punojnë tokat e tyre që nga viti 2001, kur që nënshkruar marrëveshja për demarkacion mes Maqedonisë dhe ish Republikës Federale të Jugosllavisë. Miratimi i marrëveshjes është përshëndetur menjëherë nga Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Prania Ndërkombëtare në vend. Ambasadori amerikan në Kosovë, Christopher Dell, ka thënë se marrëveshja tregon për kushtimin e të dyja shteteve, Republikës së Kosovës dhe asaj të Maqedonisë, për të ndërtuar marrëdhënie të mira fqinjësore. Ai ka theksuar se kjo marrëveshje i hap dyert drejt themelimit të marrëdhënieve të plota diplomatike në mes të dy shteteve, e që sipas tij është edhe një e arritur në konsolidimin e rolit të Kosovës në rajon. Kurse përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith e ka quajtur marrëveshjen arritje historike që i kontribuon stabilitetit dhe sigurisë rajonale. Marrëveshja paraqet një arritje pas muajve të punës së madhe për demarkacionin, e cila është udhëhequr nga ekspertët kosovar dhe ata maqedonas. Diplomacia investuar nga të dy shtetet është shpaguar, ka thënë Faith. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Marrëveshja e re mes Maqedonisë dhe Kosovës ka shkaktuar polemika të ashpra midis pushtetit dhe opozitës. Marrëveshja është duke u diskutuar në Komisionin Parlamentar të Politikës së Jashtme që më pas të kaloi për ratifikim në seancën e jashtëzakonshme të Kuvendit. Opozita akuzoi qeverinë se me këtë marrëveshje është ndryshuar kufiri me Kosovën, por kjo u hodh poshtë nga kryeministri Gruevski. Nga Shkupi njofton Sefer Tahiri.
Pushteti dhe opozita janë përplasur lidhur me marrëveshjen për shënimin fizik të vijës kufitare midis Maqedonisë dhe Kosovës. Opozita kritikoi marrëveshjen për kufirin pasi sipas saj ajo është kundërkushtetuese.
Toane këto çto po pravite? Vije za prfa. Ja menuate graniçnata linija.
Me aneksin ju për herë të parë ndryshoni vijën kufitare që midis Maqedonisë dhe Kosovës ka ekzistuar dekada me radhë. Këtë nuk mund ta bëni pasi në vitin 2001 është ratifikuar një marrëveshje me të cilën nuk ndryshon kufit më tepër se sa 150 metra. Marrëveshja e re do të rrezohet në gjykatën kushtetuese, tha deputeti i LSDM-s Vlado Buçkovski. Por kryeministri Nikola Gruevski hodhi poshtë pohimet e opozitës se me marrëveshjen e re bëhet lëvizje në vijën kufitare mes Maqedonisë dhe Kosovës.
Nema nikakva pričina za bilo kakvo stavuanje, zato što s ovoj dogovor državata ne gubi nitu jedan milimetar u teritorije.
Nuk kam kurfar arsye të friksohem sepse me këtë marrëveshje shteti nuk humb asnjë milimetër nga teritori. Dua t'ju siguroj se kur me asnjë çmim nuk do të kisha nënshkruar diçka me të cilën do të humbisnim 1 mm të territorit të Maqedonisë. Kështu që këtë që po e bën opozita përmes friksimit është thjesht manipulim me opinionin. Ky është një tentim i pastër i tyre për të fituar ndonjë pikë politike në dëm të shtetit, tha Gruevski. Deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim, Ermira Mehmeti, shpreson që opozita të ketë qasje konstruktive ndaj këtij procesi.
Në fund shpresojmë apo presim se në fund do të dominoj, do të ngavnjej konstruktivitetit dhe do të arrim të përfundojmë të rrumbullaksojmë procesin me sukses.
Ndërkohë, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ai i Bashkimit Evropian dhe ambasadori suedez përshëndetën marrëveshjen për kufirin pasi sipas tyre ajo paraqet porosi për stabilitet në të rajonin.
The United States government and our embassy here in Skopje.
Qeveria e SBA-s dhe ambasada e saj uron qeverinë e Maqedonisë dhe Kosovës për arritjen e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare. Kjo është mirë për të dyja shtetet dhe gjithë rajonin, tha Riker. Ambasadori suedez në Maqedoni, vendi të cilit kryeson me Bashkimin Evropian, ka përshëndetur këtë marrëveshje.
The presidency of the European Union, that's us, Sweden, welcomes the recent developments.
Presidenca e Suedis përshëndet përparimin e ri në marrëdhëniet ndërfqinësore mes Shkupit dhe Prishtinës. Kjo paraqet shenjë inkurajuese për përgjegjësi dhe pjekuri se është gjetur zgjidhje e përbashkët për çështjet e hapura mes fqinjeve, tha ambasadori suedez në Maqedoni Lars Freden. Verifikimi mbylljes e këtij procesi nga ana e Parlamentit të Maqedonisë do të mundësojë Shkupit vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën një vit pas njohjes së pavarësisë së saj. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri i Bashkimit Evropian, Javier Solana, ka deklaruar se marrëveshja për demarkacionin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë është shenjë pjekurisë, përgjegjësisë dhe respektit reciprok. Nga Brukseli njofton Augustin Palokaj.
Në një deklaratë të veçantë, Javier Solana, përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, ka mirëpritur këtë hap duke thënë se ky hap shënon një maturitet të dyja palëve. Ai po ashtu ka thënë se pret që sa më parë të ratifikohet kjo marrëveshje në dy parlamentet përkatëse. Zyrtarët e BE-s pohojnë se do të ishte mirë që të gjitha vendet e territorit të Jugosllavisë që kanë mos pajtime kufitare në mes vete që të mirën veshë dhe të bëjnë me demarkacionin e kufirit. Kosova dhe Maqedonia nuk janë të vetmet vendet që kanë patur problem në këtë aspekt, por të gjitha vendet e Jugosllavisë pothuajse kanë ende vija kufitare të pacaktuara në mes vete. Edhe në raportet e fundit të progresit, Komisioni Evropian kishte ftuar vendet e territorit të Ballkanit që të gjitha mospajtimet kufitare të zgjidhin në mënyrë bilaterale përmes një politike të fqinësisë së mirë. Në këtë aspekt kishin përshëndetur edhe marrëveshjen në mes të Slovenisë dhe Kroacisë, sikur edhe marrëveshjen në mes të Kroacisë dhe Malit të Zi për caktimin e vijës kufitare detare në bazë të një marrëveshje. Cilësia e mirë është edhe kusht në procesin e stabilizim asociimit, përkujtojnë zyrtarët e Bashkimit Evropian dhe thonë se nga përmbushja e këtij kriteri do të varet edhe shpejtësia e integrimeve të vendeve të Ballkanit në strukturat evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Emisionin e vazhdojmë me buletin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Kabul, forcat e koalicionit të udhëhequra nga NATO ja thanë se tre trupa amerikane kanë humbur jetën nga sulmet me bomba në Afganistan. Koalicioni tha se trupat janë vrarë të premte në lindje dhe jug të vendit, por nuk dha detaje tjera. Në zhvillime tjera, Ministria Afgane e Mbrojtjes tha se forcat e NATO-s dhe ato të Afganistanit kanë vrarë 25 luftëtar taliban në sulmet në jug të vendit. Në incidentin më vdekjeprurës, 20 militante kanë humbur jetën në një sulm ajror në provincën Paktika. Islamabad. Armata e Pakistanit tha se 4 ushtarë të saj kanë humbur jetën në ofenzivën e shkallës së gjerë që filloi sot në Waziristanin Jugor afër kufirit afgan. Zëdhënësi i ushtrisë tha se 12 ushtarë janë plagosur në përleshjet me militantët e armatosur rënd. Më shumë se 30,000 ushtarë po marrin pjesë në ofenzivën, e cila mbështetet nga helikopter dhe aeroplan luftarak. Ofenziva pasoi sulmet e militantëve gjatë 2 javëve të shkuar në qytete të ndryshme të Pakistanit, në të cilat u vran më shumë se 160 persona. Fallujah, të paktën 4 ushtarë irakian kanë vdekur në një sulm me bombë në Fallujah të provincës Anbar të Irakut. Policia bëri të ditur se sulmi kishte ndodhur në një rrugë jashtë qytetit që lidhej me Bagdadin. Po sot në qytetin Ramadi shpërtheu një kamion bombë me çrast u dëmtua një urë që lidh Bagdadin me Sirin dhe Jordanin. Washington, presidenti amerikan Barack Obama do të jetë mikpritës i udhëheqësve të Bashkimit Evropian në samitin për Afganistanin, Pakistanin dhe Iranin, si dhe për ekonominë globale që do të mbahet në fillim të nëntorit. Shtëpia e Bardhë tha se Obama dhe nën presidenti Joe Biden do takohen me kryeministrin e Suedis Fredrik Reinfeldt, me kryetarin e Komisionit Evropian José Manuel Barroso, si dhe shefin për politikë të jashtme të BE-s Javier Solana në 3 nëntor. Bisedimet pritet të fokusohen në përpjekjet ndërkombëtare për të bindur Iran që të heqdor nga programi i tij bërthamor, si dhe për samitin mbi klimën që në 10 orë do të mbahet në Kopenhagë. New Delhi, autoritetet në Indi thanë se të paktën 30 njerëz e kanë humbur jetën kur zjarri dhe disa shpërthime kapluan një depo me fyshek zjarre në jug të vendit. Incidenti ka ndodhur të premte në shtetin Tamil Nadu. Viktimat kishin ardhur të blejnë fyshek zjarre për të kremtuar një fest hindu. Shkaqet e zjarrit ende nuk dihen. Pragë, presidenti i Republikës së Çekisë Václav Klaus tha se traktati i Lisbonës i Bashkimit Evropian ka shkuar tepër larg që kundërshtarët e tij të mund ta pengojnë. Nuk mendoj se traktati i Lisbonës është gjë e mirë për Evropën, për lirinë e Evropës apo për Republikën e Çekisë, i tha Klaus gazetës Lidove Novini. Por ai ka shtuar se treni megjithatë po shkon shumë shpejt dhe se nuk do të jetë në gjendje ta ndalë apo t'ia ndrojë drejtimin. Në fillim të këtij muaji Klaus e kundërshtoi traktatin duke kërkuar që Bashkimi Evropian të fusë një dispozitë që të bllokojë kërkesën e pronave nga gjermanët etnik, të cilët u dëbuan nga Çekia në fund të luftës së dytë botërore. Maldive. Mbledhja e qeverisë në Maldive është mbajtur në ujë duke simbolizuar kërkesën për ndihmë nga rritja e nivelit të oqeaneve, e cila po e rrezikon ekzistencën e arkipelagut të Oqeanit Indian. Të veshur me rroba të zeza zhytësish me maska në fytyr, kabineti presidentit Mohamed Nasheed u takua 3.8 metra në ujë duke ndenjur ulur në rër. Ata qëndruan aty ulur pranë tavolinës për 30 minuta ndërsa komunikonin duke shkruar një dras të bardhë plastike. Ne po përpiqemi ta dërgojmë mesazhin ton që t'ia bëjmë me dije botës se çka po ndodh dhe çka mund të ndodh Maldiveve në qoftë se nuk kontrollojnë ndryshimet klimatike, u tha Nasheed gazetarëve kur doli në sipërfaqe. Kombet e Bashkuara parashikojnë se Maldive do të fundosen deri në vitin 2100 në qoftë se nuk vihet nën kontroll ndryshimi i klimës. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim u rikthehemi materialeve nga Prishtina. Ekonomia e Kosovës sipas ekspertëve është shumë pak e integruar në ekonominë globale. Ata thonë se mos integrimi i ekonomisë kosovare në ekonominë globale ka bërë që Kosova ende të mos i ndjejë pasojat e krizës në botë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Eksperti për çështje ekonomike Artan Logja thekson se kriza ekonomike globale ka treguar se Kosova nuk është e integruar në ekonominë globale, pasi që sektori financiar i Kosovës sipas tij nuk është prekur nga kjo krizë.
Njëra nga mësimet nga kjo krizë është që Kosova, duke mos qenë integruar, sidomos në aspektin e integrimit financiar dhe investimeve në tregjet e kapitalit jashtësaj, ka treguar që Kosova financiarisht është pak e integruar.
Logja megjithatë thekson se nëse shikohet deficiti tregtar, Kosova importon pjesën më të madhe të konsumit të brendshëm, dhe kjo sipas tij tregon që Kosova në të njëjtën kohë është mjaft e integruar dhe mjaft e liberalizuar në disa fusha ekonomike.
Kosova ekziston për brenda një paradoksi të qytetshëm, duke qenë një ekonomi e integruar në disa aspekte mjaft mirë me ekonominë globale, edhe pse në të njëjtën kohë është e paopcë të zhvillojë një sektor të brendshëm dhe konkurent industrial në mënyrë që të rritë eksportet e saj, dhe po ashtu në të njëjtën kohë duke pas një sektor të brendshëm financiar mjaft zhvilluar, por jo aq shumë të integruar me ekonominë globale dhe financiare.
Armen Muja, profesor në Institutin për Studime Ekonomike dhe Sociale Universum, tekson se Kosova me fuqinë e saj ekonomike është e vogël dhe nuk mund të pretendoj që të ketë integrim të shpejt në ekonominë globale.
Integrimi i ekonomisë Kosovës në ekonominë e përgjithshme globale duhet me u pa në bazë të disa kategorive kryesore. E para është integrimi financiar në ekonominë globale, e dyta është lëvizja e fuqisë punëtore, e treta është lëvizja e kapitalit arasjelltas. Edhe në fund, që është shumë e rëndësishme dhe që bëron seriozitet i këtyre, është investimet e jashtme, domthonë kapitali i jashtëm vjen në Kosovë.
Sistemi bankar i Kosovës, sipas Mujas, nuk mund të thuhet që është plotësisht i integruar në rrjetat e ekonomisë globale. Një vlerësim i tillë ndërkohet edhe poshtë nga përfaqësuesit e Bankës Qendrore të Kosovës. Zëvendës guvernatori BÇK-s Gani Gërguri thot se ekonomia e Kosovës, në veçanti sistemi bankar, ka qëndruar e fort karshi krizës ekonomike globale.
Nuk do të thot që ne jemi të izoluar, përkundrazi sektori jon bankar është më i internacionalizuar se ndoshta çdo sektor tjetër bankar i vendeve në region ose vendeve më gjerë. Por shkolla ekspozimit të këtij sektori bankar karshi natyrës së krizës globale financiare është shumë e ultë.
Edhe Komisioni Evropian, i cili raporton për progresin e arritur për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor drejt integrimit evropian, në raportin e fundit raporton shumë pak progres në përmbushjen e kritereve ekonomike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Punëtorët kosovar, si në sektorin publik, po ashtu edhe në atë privat, përballen me shkeljen e të drejtave të tyre. Përfaqësues të sindikatave pohojnë se mungesa e legjislacionit e përkeqëson situatën. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Paga jo të drejta dhe të padenja në krahasim me punën, orar i sërgjatur pa kompensim, mungesa sigurisë në punë, punësime pa kontratë, janë këto vetëm disa nga problemet me të cilat të ballafaqohen punëtorët kosovar, si në sektorin privat, po ashtu edhe në atë publik. Kështu pohojnë përfaqësues të sindikatave që merren me të drejtat e punëtorëve. Ali Dragusha nga Konfederata e Sindikatave të Lira të Kosovës thekson se të drejtat e punëtorëve shkelen në aspektin praktik, por edhe në atë legjislativ.
Sa i përket karakterit objektiv, mendoj se ne duhet pranojmë një fakt që kemi filluar me një ekonomi prej fazës zero, të pas parasysh që nuk është shumë larg perioda e shkatërrimeve të nivelit ekonomik, ndërsa elementet e natyrës subjektive, për cilat mund të them se konkretisht faktori njerëje, në rastin konkret faktori udhëhes në nivel të shtetit të Kosovës, bart një përgjithësi.
Edhe përfaqësues të sindikatës së shërbimit civil të Republikës së Kosovës thonë se të drejtat e punëtorëve shkelen në mënyrë drastike. Mursel Zymberi, kryetari i kësaj sindikate, e cila numëron mbi 75,000 punëtor, thotë se probleme kryesore të këtyre shërbyesve mbeten çështja pagave dhe kontratave të pafatizuara.
Në administratën tonë, në punësit e nivelit të njëjtë realizojnë paga të ndryshme. Është bërë praktike keqe që kontratat e punës të afatizohen pa kritere dhe bazë gjore, por vetëm sipas disa kritereve jo formale si afërsia familjare, klanore, partijake, politike, regionale e të tjera. Ky fenomen posjell frikë, pasiguri, servilizëm e pandershmëri në punë.
Gjendja me të drejtat e punëtorëve në sektorin privat përbën tani shkelje më të madhe të drejtave të njerëzit, thot Ali Dragusha. Ai thekson se për shkak të shkallës së lartë të papunësisë, Punëdhënësit në këtë sektor gjejnë forma të ndryshme për të manipuluar me punëtorët, ndërkaq punëtorët detyrohen të heshtin para parregullsive.
Mandej është çështje që edhe punëtorët nuk janë të gatshëm që të paraqesin shqetësimet e tyre sepse ajo ju kushton më marrëdhënie punës. Të pas parasysh atë kallën tepër të lartë të papunësisë, edhe në një farë forme është i kurzum, do e mos që për interes të vetën dhe për interesin e tij familjar të punoj 30 ditë non-stop, po 12-13 orë vetëm për të realizuar një 100 apo një 200.
Në anën tjetër, zyrtarë qeveritarë pojnë se Kosova ka infrastrukturë të mjaftueshme ligjore për mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve. Fadil Racaj nga Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale pranon se ligjet në Kosovë ende nuk zbatohen në nivelin e duhur.
Mund të konkludojmë lirisht se të drejtat e të punësuarve kosovar në letër, në legjislacion jonë sikur se të drejtat e të gjithë punëtorëve në vendet e rajonit dhe vendet me demokraci të zhvilluar. Mirë po, e keqja është se të ne legislacioni nuk zbatohet në nivelin e duhur.
Një përmirësim i mund që mi gjendje se punëtorve mund të ndodhë vetëm e miratimin e ligjit e punës pohojnë sindikalistet. Ligj ky i cili që nga viti 2004 nuk ka arrit e miratotën e kuvendin e Kosovës për shkak të si që shtën implikimeve bugjetore. Për i Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Subjektet politike garuese në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit e kanë nënshkruar kodin e mirësjelljes i cili duhet të vlejë gjatë fushatës parazgjedhore, por disa qytetarë të Prishtinës shprehin dyshimet e tyre për respektimin e kodit në fjalë. Ata thonë se tashmë ka shenja të cilat paralajmërojnë mos respektimin e këtij kodi. Opinionet e tyre për Radio Evropa e Lirë regjistroi Bekim Bislimi.
Zef Berisha thotë se duke pasur parasysh përvojën nga zgjedhjet e kaluara, nuk mund të jetë optimist se kodi mirësjelljes do të zbatohet nga subjektet politike.
Partitë politike në kalume nuk ju kanë përmbajt kodit mirësjelljes dhe ajo është dëshmu. Kishme qenë një befasi e kandshme nëse zbatohet. Kishme qenë një udhërrëfim edhe për zgjedhjet e ardhshme përveç tyre se si duhet veprohet, si duhet punohet edhe cilat standarde duhet arrihen. Kodi mirësjelljes është një problem madh për klasën politike në Kosovë, e cila duhet dëshmojë për bashkisë ndërkombëtare që ne jemi të pjekur të plotësojmë standardet, të plotësojmë gjithë ato kushte që i kërkon një demokraci mirëfillt për të qenë pjesë në integrimit euroatlantike.
Shpëtim Qerkini shpreh mendimin se zbatimi ose jo i kodit të mirësjelljes nga partitë politike gjatë fushatës parazgjedhore nuk do të ndikojë në bindjet e elektoratit.
Nuk presim ndonjë ndryshim të madh, domethënë nuk e presim zbatimin e asaj kodit të mirësjelljes mes partive, partitë janë agresive ndaj njëri tjetrit, me një fjalë baltose shumë e thjeshtë. Nuk presim ndonjë ndryshim. Nuk kam pas ndonjë ndikim spaku të qytetarëve, në opinionin e qytetarëve. Kishte më pas një ndikim pozitiv, bile kishte më paraqitur ndoshta me një habi shumë dhe të qytetarë po se zbatohet.
Riada Hasani shpreson që të paktën kodi i mirësjelljes të respektohet në një masë pozitive nga partitë politike.
Kaluan 60 vite mas luftës edhe partitë politike kanë bënë provojë në zgjedhje, domethënë. Shpresojmë që do ta respektojnë në një masë, po nuk do ta respektojnë komplet. Kemi provojë në periudhave të kaluara. Ndoshta tash janë emancipuar deri diku, po janë masën 100% dhe nuk mundin me respektu për shkak se kanë armiqësi on fojza këto partitë ndërmjet vetë. I devet caktum edhe do shfrytëzojnë ndërkombësa sigurisht.
Halim Halimi thotë se tashmë ekzistojnë shenja se kodi i mirësjelljes nuk do të respektohet nga partitë politike.
Është mirë mos zbatuaj ama si është nënshkruu, po të marr parasysh se kodi i sjelljes është shkelur edhe më herët para fillimit të fushatës. Disa parti politike janë të sjellë një shumë agresive qysh para fushatës, kështu që shpresoj gjatë fushatës që do ta zbatojë kodin e mirësjelljes. Po të qytetarët reflektojnë keq sepse gjithë qytetarët mendojnë domethënë se nuk jemi të krijuar në një shtet mirëfillt, në një shtet juridik ku vlen ligji, ku vlen e drejta, demokracia e fjalës.
Ndërkaq Sakip Hoti thekson,
nuk pa mendja se do t'i përmban kriteret, për arsye se edhe para se të fillojnë zgjedhjet ato janë thyë ato kritere të cilat është dëshmi u përmbajt. Domethënë, ja unë besoj që ndërkohsa nuk do duhet, mirë po këto zgjedhje, edhe ato zgjedhje gjithkund botë secili mundohet me fituar rejtingun e vet në shkuar dhe kështu si trena, nuk duhet nuk bëfasu për asgjë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ankaraja këtë javë përjashtoi aleatin e saj Izraelin nga pjesëmarrja në stërvitjet ushtarake në Turqi. Ky vendim i Ankaras është befasues nëse kien parasysh marrëdhëniet e deritashme të mira izraelito-turke. Analistët thonë se këto zhvillime duhet vështruar nga këndi i lëvizjeve të mundshme gjeopolitike dhe nga synimet e Turqisë për të paraqitur si ndërmjetësuese në çështjet e lindjes së mesme. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radio Evropa e Lirë Ron Sinovic.
Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan të njëjtën tha se vendimi i tij për të vetuar Izraelin të marrë pjesë në stërvitjet ushtarake të NATO-s ishte i bazuar në ndjeshmërinë diplomatike dhe opinionin publik në Turqi.
Her siyasi istikrarın kendi ülkesindeki bütün kamuoyunun yaklaşımlarını.
Është domosdoshmëri e çdo administrate politike të marrë në konsiderat kërkesat e popullit të vet. Unë nuk mund të injoroj kërkesat e popullit tim rreth kësaj çështje, ka thënë Recep Tayyip Erdogan. Stërvitjet duhet të fillonin më 12 dhe të zgjasnin deri më 23 tetor, por ushtyen për një kohë të pacaktuar, pasi që Shtetet e Bashkuara dhe Italia refuzuan të merrnin pjesë pa përfshirjen e forcave izraelite. Ky zhvillim nxjerri në pak qetësimin gjatë vitit të fundit në marrëdhëniet e aleatëve, siç janë Turqia dhe Izraeli. Analistët thonë se ky zhvillim mund të jetë refleksion i lëvizjeve sismike gjeopolitike në rajon, përfundimi i aleancës ndërmjet forcave izraelite e turke dhe dëshirë e qeverisë në Ankara për të avancuar lidhjet me vendet e lindjes së mesme. Dorothy Schmidt, eksperte për çështjet e Turqisë në industrinë e marrëdhënieve ndërkombëtare me selinë në Paris, thotë:
Turkey is now developing a new national outlook regarding its whole neighborhood.
Turqia tash është duke zhvilluar një qendrim të ri kombëtar në raport me fqinjet, pohoi Dorothy Schmidt. George Joff, ekspert për lindjen e mesme në Universitetin e Cambridge, duke folur në këtë temp, pohon:
It's certainly true that the relationship has been for many years a strong and a strategic relationship for both countries.
Është vërtet se për shumë vite marrëdhëniet izraelito-turke ishin të mbështetura mbi baza të fuqishme dhe strategjike. Kjo për Izraelin ishte shumë e favorshme sepse i mundsonte që të përfshihej në zhvillimet në lindjen e mesme, thot George Joffe. Duke analizuar raportet izraelito-turke, ekspertët politik i kthehen dhjetorit të vitit kaluar si pikthes. Kemi të bëjmë me periudhën kur forcat izraelite invaduan Gazën, një operacion në të cilin sipas aktivistëve për drejtat e njeriut u vran 1400 veta, prej të cilëve 1000 civil palestinez. Në janar gjatë një debati me presidentin izraelit Shimon Peres në Zvicër, Tayyip Erdogan kishte akuzuar Tel Aviv-in për vrasjen e fëmijëve.
Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum.
Kur kemi të bëjmë me vrasjet, ju dini të vrisni njerëz. Më kujtohet një fëmijë që e vrat në Izrael dhe më kujtohen dy ish kryeministra të vendit tuaj që më thanë se ishin shumë të lumtur kur kishin hyrë me tanke në territoret palestineze. Kishte thënë në atë rast Recep Tayyip Erdogan. Disa ekspert turk këtë paraqitje të Erdoganit e kishin cilësuar si teatrin publik para zgjedhjeve lokale. Por duket se shpërthimi i Erdoganit në Zvicër tash del si fillimi një përpjekje të kalkuluar për të ridefinuar raportet e Turqisë me Izraelin. Dorothy Schmidt, këto zhvillime i sheh në kontekstin e përpjekjeve të Ankaras për të luajtur një rol më dominant si ndërmjetësues në kontekstet me botën arabe.
Since the beginning of this year, Israel has shown more signs of unilateralism in taking.
Nga fillimi i këtij viti, Izraeli ka manifestuar disa shenja unilateralizmi në vendimet e politikës së jashtme dhe kjo nuk ka qenë e këndshme për Turqinë, thot Dorothy Schmidt. Por analistët tjetër George Joffe nuk mendon se kemi të bëjmë me ndërprerje të plotë aleancës turko-izraelite.
This perhaps the Gaza incident that has persuaded the Turkish government that it can't afford to maintain too close a relationship.
Incidenti i Gazës mbase ka ndikuar te qeveria turke të marrë qëndrim se nuk mund të mbajë marrëdhënie shumë të afërta me Izraelin dhe rrjedhimisht distancohet gradualisht nga Tel Avivi. Vështirë është të thuhet nëse kjo paraqet transformim të tërësishëm në raportet e tyre. Pavarësisht nga kjo dilemë, është evidente se kemi të bëjmë me ndryshimet fundamentale, thot George Joffe.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë lajmet kryesore të ditës. Kuvendi Kosovës ratifikoi marrëveshjen e kufirit me Maqedoninë. Në Shkup, kuvendi vazhdon debatet dhe replikat rreth marrëveshjes, të cilën ministri jashtë Miloshovski e quajti moment historik. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian e përshëndetën marrëveshjen Shkup-Prishtinë dhe presin vendosjen së shpejti të marrëdhënieve diplomatike. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni në faqen tonë në internet europaenlir.org. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë natën e mirë.